Καλησπέρα φίλοι του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και ερχόμαστε και πάλι απόψε μετά από αρκετό διάστημα, εντάξει, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Απόψε θα μιλήσουμε για μια προσωπικότητα η οποία έχει απασχολήσει πάμπολες φορές στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την εναλλακτική αναζήτηση και πληροφόρηση. Μιλάμε για τον Νοστράδαμο. Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στην ιστορία, είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και ουσιαστικά για αυτόν που το ξέρουμε είναι για τις προφητείες του. Πάμπολες εκπομπές, πάμπολα ντοκιμαντέρ, είτε εγχώρια είτε στο εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, έχουν ασχοληθεί με τα τετράστιχά του, τις τετράστιχες προφητείες του, οι οποίες ονομάζονται και αιώνες, eons, όπως έχει γράψει. Έχει γράψει πάνω από 900 κουαρτένια, έτσι ονομάζονται αυτά τα τετράστιχα. Αλλά χρειάζεται λίγο να δούμε λίγο το παρελθόν του, να μπούμε λίγο στα βαθιά με την έννοια ότι ποιος είναι ο Νοστράδαμος, τι έκανε πριν ξεκινήσει να γράφει τις προφητείες του, για αυτό που έμεινε γνωστός και γιατί έμεινε ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Άσχετα με το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος ή αν το βλέπει θετικά όλο αυτό το έργο που άφησε πίσω του ο Νοστράδαμος, χρειάζεται να κοιτάξουμε και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Χρειάζεται όμως να κάνω ένα disclaimer ότι σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές πτυχές οι οποίες ανά τα χρόνια και μέσω της έρευνας από τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την προσωπικότητα του Νοστράδαμου έχουν βγάλει και άλλα πράγματα προς τα έξω και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις και απόψεις γύρω από αυτό το θέμα. Να καλησπερίσω τον κόσμο στο chat, να πω χρόνια πολλά γιατί είναι σήμερα απόψε, αλλά είμαστε εντός ορίων, είναι 10:30, δεν έχει περάσει μετά τις 12. Χρόνια πολλά στη χώρα μας, σε όλους μας και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τη χώρα μας. Έτσι, μερικές φορές χρειάζεται να λέμε και όχι. Έτσι. Αυτό είναι ο λίγης. Πάμε λοιπόν να... Πριν ξεκινήσουμε, το πρώτο βασικό, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για την υποστήριξή του. Όσοι θέλετε να μας στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε και δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στις social media σελίδες μας, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook. Και για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, για να έχουν μια ενημέρωση έτσι και μια ματιά, κρυφή ματιά, backstage από τις επισκέψεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, μπορούν να στηρίξουν ακόμα περισσότερο το κανάλι μας πραγματοποιώντας συμμετοχή. Επίσης υπάρχει και ένα link στην περιγραφή του βίντεο το οποίο σας πάει προς το Viber Channel, το οποίο από εκεί μπορείτε να έχετε μια πιο πρώτη, τα links δηλαδή όλα αυτά που κοινοποιούμε δεξιά και αριστερά, να έχετε μια πιο πρώτη ματιά και κατευθείαν να ενημερώνεστε. Ναι, εννοείται, καλησπέριζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, επίσης αυτό που χρειάζεται να πω είναι ότι μπορείτε να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα links που υπάρχουν στο stream αυτού του βίντεο, στο description. Για όσους ενδιαφέρει η μουσική γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι του Innate Trigger, όπου έχω γράψει και εγώ εκεί κάποια μουσική. Επίσης και για όσους ενδιαφέρει το gaming και γενικά η σκληροπυρηνική ανάλυση της βιομηχανίας του gaming γενικότερα, μπορεί να επισκεφτείτε το κανάλι των RetroX Gamers και φυσικά για όσους λατρεύουν και το retro. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Μπήκε κόσμος τώρα κατευθείαν. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Νοστράδαμο. Καταρχήν το πραγματικό όνομα του Νοστράδαμου ήταν Μισελ Ντε Νοστρεντάμ. Ο Μισελ Ντε Νοστρεντάμ γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1503 στο Σεν Ρεμί Ντε Προβάν της Γαλλίας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι Γάλλος. Η καταγωγή της οικογένειάς του είναι εβραϊκή, όμως η οικογένειά του είχε ασπαστεί τον καθολικισμό. Γενικότερα από νεαρή ηλικία έδειξε ότι έχει έμφυτη κλίση προς τα γράμματα και στην υψηλή μόρφωση ο Νοστρεντάμ. Και ξεκίνησε από μικρή ηλικία να έχει μια εκπαίδευση στα κλασικά γράμματα. Στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στην αστρονομία. Αργότερα σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ. Κατά τη διάρκεια που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ, έσκασε μια επιδημία πανόλης και χρειάστηκε να διακόψει ο Νοστράδαμος τις σπουδές του για να ασχοληθεί με τη θεραπεία ασθενών. Να πούμε ότι στο πεδίο της ιατρικής ο Νοστράδαμος διέπρεψε για την εποχή του, έγινε ευρέως γνωστός. Και μάλιστα είχε δημιουργήσει ένα δικό του πρωτόκολλο το οποίο είχε σώσει αρκετούς ανθρώπους. Ιδίως για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως πρότεινε καθαριότητα, σωστή διατροφή και διάφορες φαρμακευτικές αλυφές ως μέσα πρόληψης και θεραπείας. Να πούμε ότι ο Νοστράδαμος είχε γνώση φαρμακευτικής, έτσι, μπορούσε με τα δεδομένα της εποχής, έτσι, να παρασκευάσει φάρμακα, έτσι, ιατρικά σκευάσματα. Να πούμε ότι για όλο αυτό έμεινε γνωστός για την προσπάθειά του να βοηθήσει τον κόσμο κατά τη διάρκεια επιδημιών, καθώς και για τη χρήση φυτικών σκευασμάτων που ετοίμαζε ο ίδιος. Ωστόσο, η επιδημία της πανόλης, παρόλες τις προσπάθειές του και σώζοντας αρκετό κόσμο ο Νοστράδαμος, η επιδημία χτύπησε σκληρά την οικογένειά του και έχασε τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ βαθιά τον Νοστράδαμο. Μετά από αυτή την τραγωδία άρχισε να ταξιδεύει και να μελετά ακόμα περισσότερο και αυτή τη φορά άρχισε να μπαίνει στα, να το πούμε έτσι, στα άδυτα της αστρολογίας, ταυτόχρονα με μαθηματικά και να εμφυτεί να εμφυτεί περισσότερο στις απόκριφες επιστήμες, όπως λεγόντουσαν εκείνη την εποχή. Πολλοί λένε ότι ο Νοστράδαμος ξεκίνησε κάπου το 1550 να γράφει τις πρώτες του προφητείες, οι οποίες μετά τον έκαναν και διάσημο. Γενικώς τα γραπτά του παρουσιάζουν μια σκοτεινή και μυστηριώδη μορφή ποίησης και μιλάμε φυσικά για τις προφητείες του. Τα λεγόμενα κουαρτένια. Τα λεγόμενα κουαρτένια τετράστιχα. Εξαιτίας αυτού του ενιγματικού ύφους που έχουν, πολλές από αυτές τις προφητείες θεωρήθηκαν ότι προέβλεπαν ιστορικά γεγονότα και έμειναν ως προφητείες. Οι προβλέψεις του, οι οποίες φέρεται να εκτείνονται πάρα πολλά χρόνια μετά τη ζωή του, αιώνες, δηλαδή φτάνουν, πολλοί ερμηνεύουν ότι φτάνουν και αιώνες μετά το θάνατό του, ουσιαστικά τον έχουν κάνει διάσημο. Μάλιστα για όλο αυτό το έργο που είχε κάνει όταν ξεκίνησε να γράφει τις προφητείες, τον είχε προσκαλέσει η ίδια η Βασιλική Αυλή της Γαλλίας. Εκεί έγινε σύμβουλος της Εκατερίνης των Μεδίκων, της Βασίλισσας της Γαλλίας δηλαδή, και αυτό ενίσχυσε περισσότερο τη φήμη του. Ο Νοστράδαμος πέθανε το 1566, αφήνοντας πίσω του φυσικά μια τεράστια κληρονομιά, η οποία έμεινε αρκετά ζωντανή μέσα από τα γραπτά του, τα οποία όντως με τον τρόπο που έχουν γραφτεί, για αυτούς που ψάχνουν την εναλλακτική αναζήτηση, πληροφόρηση κτλ., το μυστήριο είναι πηγή γοητείας αλλά ταυτόχρονα και αφισβήτησης. Δηλαδή είναι υλικό προς ανάγνωση και είναι τροφή για σκέψη και ας το πούμε έτσι, δεν προσπαθεί να πλανέψει το έργο του, αλλά σε βάζει σε μια διαδικασία σκέψης και αναζήτησης. άσχετα με το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί. Είπαμε ότι κάπου και το 1550 ο Νοστράδαμος ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες του προφητείες. Όμως επίσημα ουσιαστικά οι πρώτες του προφητείες ξεκινούν να γράφονται το 1554. Να πούμε ότι ουσιαστικά το 1554 ο Νοστράδαμος γράφει τις προφητείες του, αλλά το γνωστοποιεί ότι έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, έτσι. Προφανώς πρέπει να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, άρα το 1550, 4 χρόνια πριν δηλαδή, είναι λογικό να έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Να πούμε ότι όσον αφορά τις προφητείες του, στο τέλος του 1554 κάπου εκεί δημοσιεύει και το πρώτο βιβλίο προφητείων, το Les Prophéties. Προς το τέλος του 1554, αρχές του 1555. Το έργο αυτό περιλάμβανε αρχικά τις πρώτες 100 προφητείες του, γνωστές ως ο πρώτος αιώνας. Φυσικά το συγκεκριμένο βιβλίο έκανε επιτυχία και τον ώθησε να συνεχίσει να γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο. Και ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια συνέχισε να δημοσιεύει τους λεγόμενους αιώνες. Πάλι με τα κουαρτένια, ίδιο στυλ, τετράστιχα, τα οποία ήταν προβλέψεις, εντός εισαγωγικών προφητείες. Το τελευταίο πτήμα των προφητείων του δημοσιεύθηκε το 1558 και τελικά ολοκληρώθηκε η συλλογή με τα 942 κουαρτένια, διαμορφώνοντας τους 10 αιώνες. Να πούμε ότι ο Νοστράδαμος δεν έχει γράψει μόνο τους αιώνες, δηλαδή δεν έχει γράψει μόνο τις λεγόμενες προβλέψεις εντός εισαγωγικών προφητείες, αλλά ασχολήθηκε και με άλλα γραπτά που αφορούσαν και τη φαρμακευτική και την αστρολογία. Έτσι, συνολικά να πούμε τι έχει γράψει το Les Prophéties, οι προφητείες, είναι το πιο ευληματικό του έργο, 942 κουαρτένια, τετράστιχα ποίηματα δηλαδή, που ξεκίνησαν να δημοσιεύονται τέλος του 1554 με αρχές του 1555. Ουσιαστικά τα κουαρτένια σε όλα αυτά τα βιβλία που εξέδωσε, που λεγόντουσαν αιώνες, τα οργάνωσε σε ομάδες των 100, αυτό που λέμε οι αιώνες, άρα 100 χρόνια ένας αιώνας με αυτή τη λογική. Και ουσιαστικά οι προφητείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσμα και λόγω της ασαφούς και ποιητικής γλώσσας που χρησιμοποιεί, ερμηνεύονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Θεωρείται ότι αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα του μέλλοντος. Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει είναι γίνεται με τέτοιο τρόπο η ερμηνεία που παραμένει αντικείμενο διαφωνιών. Έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο που έχει γράψει, είναι η Πραγματεία για τα Καλλιντικά και τα Γλυκίσματα, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1552 και αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό για καλλιντικά, γλυκίσματα και ιατρικές συνταγές. Ο Νοστράδαμος ήταν γνωστός για τη γνώση του στα φαρμακευτικά βότανα και τις θεραπείες, και σε αυτό το βιβλίο περιέχει συνταγές για παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνταν για θεραπεία αλλά και για ομορφιά. Δεν ξέρω αν κάτι εύπεπτο και γρήγορο το οποίο θα μπορούσε κάποιος να ψάξει και να βρει, να δει, είναι μπορείτε να τσεκάρετε την ταινία «Ο Αρωματοποιός». Εντάξει, δεν το συσχετίζω με τον Οστράδαμο, αλλά δίνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα γνώσεων, γιατί πατάει και ιστορικά λίγο η ταινία, το πώς φτιαχνόντουσαν εκείνη την εποχή τα αρώματα. Έτσι, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνταν με αυτόν τον ειδών τα πράγματα εκείνη την εποχή είχαν πολύ μεγάλες γνώσεις. Έτσι. Έχει γράψει τα αλμανάκ, τα λεγόμενα ημερολόγια, τα οποία ο Νοστράδαμος δημοσίευε κάθε χρόνο, τα οποία περίχαν προβλέψεις για τις επερχόμενες χρονιές. Αυτό ήταν κομμάτι, ήταν πάνω στο κομμάτι που ασχολιόταν με την αστρολογία. Αυτά τα ημερολόγια ήταν εξαιρετικά, δημοφιλή και του έδωσαν πολύ εύκολα φήμη. Ουσιαστικά αυτά τα ημερολόγια συνδύαζαν αστρολογικές προβλέψεις και προειδοποίησεις για διάφορες περιοχές, πολιτικά γεγονότα και τον καιρό, γεγονός που τα έκανε και ιδιαίτερα χρήσιμα για την εποχή τους, έτσι. Έχει γράψει τις ερμηνείες των συμβόλων, το λεγόμενο Όρους Απόλλω. Σε αυτό το έργο δεν σώζεται ολόκληρο. Ουσιαστικά ο Νοστράδαμος προσπάθησε να ερμηνεύσει αρχαία αιγυπτιακά σύμβολα και ιερογλυφικά και εδώ μας δείχνει ένα μέρος της προσωπικότητας του Νοστράδαμου που ουσιαστικά μας δείχνει το ενδιαφέρον που έδειχνε για τις απόκριφες γνώσεις και τις συμβολικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος. Μετά έχει γράψει την επιστολή προς τον Ερίκο το δεύτερο. Αυτή η επιστολή ήταν αφιερωμένη στον ίδιο τον βασιλιά Ερίκο, το δεύτερο της Γαλλίας, και περιείχε προφητείες για το μέλλον της Γαλλίας και της Ευρώπης. Παρουσιάζεται σαν προειδοποίηση για τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στη βασιλική οικογένεια και θεωρείται από τους μελετητές ως μία από τις πιο σημαντικές προφητικές επιστολές του. Γενικότερα τα έργα του Νοστράδαμου επηρέασαν πάρα πολύ τον χώρο των προφητείων και της αστρολογίας για αιώνες, παρόλο που έχει αφήσει πίσω του και έργο όσον αφορά τη φαρμακευτική. Οι προφητείες του εκδίδονται ακόμα και σήμερα, παιδιά. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τα βιβλία του, τους αιώνες, και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά θέματα, παιδιά, συζήτησης πάνω στην εναλλακτική έρευνα και εναλλακτική αναζήτηση. Τώρα, υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση που γίνεται πώς εμπνεύστηκε τις προφητείες του. Δηλαδή, πώς ακριβώς τις έγραψε. Γενικά, επίσημα εντός εισαγωγικών, φέρεται να εμπνεύστηκε τις προφητείες του μέσα από ένα συνδυασμό γνώσεων και μελετών και πνευματικών αναζητήσεων. Γενικώς αντλούσε έμπνευση από διάφορες πηγές ο Νοστράδαμος. Όπως είπαμε, το ένα κομμάτι είναι η αστρολογία που είχε εμβαθύνει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μετά ήταν οι αρχαίες εβραϊκές και χριστιανικές γραφές, η ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία και οι φιλοσοφικές και απόκριφες παραδόσεις εποχής του. Κοινώς, έτσι για να τα κατηγοριοποιήσουμε λίγο, το ένα κομμάτι ήταν η αστρολογία, όπου ουσιαστικά ο Νοστράδαμος μελετούσε τους αστρολογικούς χάρτες και τις κινήσεις των πλανητών για να κάνει προβλέψεις. Θεωρούσε ότι οι πλανητικές θέσεις και οι αστρολογικές επιρροές μπορούσαν να καθορίσουν σημαντικά γεγονότα στη Γη. Μετά είναι το κομμάτι των απόκριφων αρχαίων γνώσεων, όπου προφανώς είχε πρόσβαση σε απόκριφα κείμενα και γραφές. Μην ξεχνάμε ότι είχε αποκτήσει φήμη, ήταν μέλος της βασιλικής αυλής της Γαλλίας, έτσι, και κοντινός σύμβουλος της βασίλισσας της Γαλλίας, έτσι. Λένε ότι είχε εμβαθύνει πάρα πολύ στην καμπάλα, στην εβραϊκή παράδοση δηλαδή, και σε χριστιανικά κείμενα. Και προφανώς ένα από αυτά ήταν και Αποκάλυψη του Ιωάννη, έτσι, τα οποία επηρέασαν την προσέγγιση του στα ανοιγματικά σύμβολα και φυσικά τα μηνύματα που χρησιμοποιούσε. Μετά είναι η αρχαία και κλασική λογοτεχνία, όπου η μελέτη αυτής, ιδιαίτερα των Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, όπως ο Ισίωδος, ο Λουκιανός, ο Τάκητος, του τροφοδότησε την ποιητική και συμβολική του γραφή. Ο Νοστράδαμος επηρεάστηκε πάρα πολύ από το έργο του Ρωμαίου ιστορικού Λίβιου, όπως ο ίδιος είχε αναφέρει, και καταπιανόταν με την έννοια του κύκλου της ιστορίας. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι η ιστορία είναι κύκλος. Ουσιαστικά το μόνο που αλλάζει είναι ο τόπος, τα μέσα και τα πρόσωπα. Μετά είναι οι πνευματικές και μυστηριακές τελετές, και εδώ αρχίζει και γίνεται και το πράγμα λίγο ακόμα πιο περίεργο. Ο Νοστράδαμος φαίνεται ότι βασιζόταν σε τελετουργίες διαλογισμού. Κατά πάσα πιθανότητα θεωρείται ότι ίσως έμπαινε και σε μια διαδικασία ύπνωσης για να αντλεί οράματα. Λέγεται πως χρησιμοποιούσε ένα καθρέφτη ή ένα μπολ με νερό για να εισέρχεται σε μια κατάσταση πνευματικής έκστασης, μέσα από την οποία μπορούσε να βλέπει εικόνες του μέλλοντος. Να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι και εμένα μου είχε δημιουργηθεί απορία ότι ίσως για να φτάσει αυτή την κατάσταση έκστασης για να του αποκαλυφθούν οράματα, γιατί φανταστείτε ότι δεν πρέπει να είναι σε μια κατάσταση τελείως εκτός, γιατί πρέπει να θυμάται μετά τι ακριβώς είδε. Άρα πρέπει να ήταν σε μια κατάσταση η οποία, εφόσον ισχύει αυτό, αν υποθέσουμε ότι ισχύει, θα πρέπει να ήταν σε μια κατάσταση όπου να θυμάται τι γινόταν. Πολλοί λένε ότι έπαιρνε ουσίες. Επίσημα, και ο ίδιος δεν είχε αναφέρει ποτέ ότι είχε πάρει κάποιες ουσίες, αλλά αυτό που ουσιαστικά έλεγε είναι ότι μέσω αυτών των τελετουργικών διαλογισμών έμπαινε σε αυτή τη μετά από μεγάλη συγκέντρωση έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, ας το πούμε έτσι, μεταξύ έκστασης και κανονικής αντίληψης των πραγμάτων, και έτσι λοιπόν θυμόταν τα οράματα που έβλεπε. Μετά ήταν και οι εμπειρίες που είχε ο Νοστράδαμος. Να πούμε κάτι, ότι είχε ζήσει τη φρίκη της επιδημίας Πανόλης. Έχασε ολόκληρη την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του από την Πανόλη. Επίσης είχε ζήσει και διάφορες πολεμικές αναταραχές. Και αυτό ήταν κάτι που ενίσχυσε τις ανησυχίες του για τις δυσκολίες του μέλλοντος. Γενικότερα όλα αυτά του δημιούργησαν μια βαθύτερη αίσθηση ευαισθησίας απέναντι στην ανθρώπινη μοίρα. Να πούμε, ο τρόπος που γράφει τα κουαρτένια, τα τετράστιχα, αυτές τις προφητείες είναι συχνά ασαφείς και είναι εσκεμμένα δυσνόητες και γεμάτες από συμβολισμούς, προκειμένου ίσως το κάνει επίτηδες για να παραμείνει διαχρονική και ανοιχτή σε ερμηνείες. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο διατηρεί το ενδιαφέρον για τις προβλέψεις του, αλλά επιτρέπει στους αναγνώστες να αναγνωρίσουν σε αυτές γεγονότα και πρόσωπα βάσει του παροντισμού. Δηλαδή, όποια εποχή και να... άνθρωποι από διάφορες εποχές μετά το θάνατο του θα μπορούσαν να διαβάζουν κάποια από τα τετράστιχά του και κυριολεκτικά αν έχουν γνώση το τι γίνεται στον κόσμο εκείνη την εποχή που ζουν, θα αναγνωρίζουν ότι αυτό το γεγονός μάλλον θα συμβεί στη δική του εποχή. Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύονται τα κουαρτένια, είναι πάρα πολύ εύκολο κάθε άνθρωπος στην εποχή που ζει να το ερμηνεύσει ότι θα γίνει κάπου κοντά, χρονικά σε αυτόν. Γενικά, οι προφητείες του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από φυσικές καταστροφές, πολέμους, μέχρι και πολιτικές αναταραχές και την άνοδο και φυσικά και πτώση ηγετών. Γενικά, δηλαδή, αυτά που προβλέπει δεν αφορούν μόνο σε ένα τοπικό επίπεδο, δηλαδή το τι θα γίνει στη Γαλλία ή τι θα γίνει στη διπλανή χώρα. Αυτά που φαίνεται ότι προσπαθεί να προβλέψει είναι σε μεγάλη κλίμακα. Υπερβαίνουν δηλαδή την τοποθεσία που ζει. Τώρα, όλα αυτά φυσικά, επειδή γράφονται, όπως είπαμε, σε μια ποιητική και συχνά ασαφή γλώσσα, με πάρα πολύ μεγάλους συμβολισμούς, είναι δύσκολο, λοιπόν, να μπορέσει κάποιος ακριβώς να ερμηνεύσει ακριβώς το τι εννοεί εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα, πάμε να πιάσουμε λίγο τι ακριβώς, ποιες είναι οι γνωστότερες προφητείες, δηλαδή τι αφορούν οι περισσότερες προφητείες οι οποίες έχει γράψει. Το ένα αφορά πολιτικές και στρατιωτικές ηγεμονίες. Δηλαδή, ο Νοστράδαμος φέρεται να προφήτευσε την άνοδο και την πτώση σημαντικών ηγετών, από τον Ναπολέοντα τον Μποναπάρτη, τον Αδόλφο Χίτλερ. Πάρα πολλοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι τα κουαρτένια που περιέχουν αναφορές σε έναν τυραννικό ηγέτη από τη Γερμανία συχνά ερμηνεύεται ότι αφορά τον Χίτλερ, αλλά και σε ένα κατακλυσμό στην Ευρώπη που συχνά συνδέεται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι εάν το εννοεί ο Νοστράδαμος ένα κατακλυσμό κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Και εδώ είναι το θέμα με τις προφητείες, έτσι. Αν η προφητεία έχει μεταφορικά χρησιμοποιεί τους συμβολισμούς ή κυριολεκτικά εννοεί αυτό που εννοεί, κατακλυσμός. Το άλλο είναι οι φυσικές καταστροφές. πολλές από τις προφητείες που περιγράφουν, πολλές από τις προφητείες του περιγράφουν σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές και πανδημίες, οι οποίες θεωρούνται προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές. Πάλι κάποιοι ερμηνευτές έχουν συνδέσει τις προφητείες του με τον σεισμό του 1906 στο Σαν Φραντζίσκο, την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ το 1986 και την πανδημία COVID, την πανδημία που ζήσαμε όλοι για 2 χρόνια, έτσι. Μετά είναι οι παγκόσμιοι πόλεμοι και οι συγκρούσεις. Προφητείες του αναφέρονται σε μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις, όπως σε περιγραφές που μοιάζουν με τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ μας λέει ο Νοστράδαμος, αναφέρει για σιδερένια πουλιά που συνδέονται με αεροπλάνα. Εντάξει, η λογική είναι αυτή, ότι τώρα εμείς που το έχουμε ζήσει και κάποιος από το 1554 γράφει κάτι τέτοιο και λέει για σιδερένια πουλιά, δεν εννοεί κανονικά πουλιά σιδερένια, εννοεί για σιδερένια, για αεροσκάφη προφανώς, γιατί λέει σιδερένια πουλιά που βγάζουν φωτιά. Τι καταλαβαίνεις. Και φλόγες από τον ουρανό. Έτσι, υπάρχουν επίσης αναφορές σε συγκρούσεις που υπονοούν την απειλή της παγκόσμιας καταστροφής από πυρηνικά όπλα. Μετά έχουμε τις κλιματικές αλλαγές και τα αστρικά φαινόμενα. Εδώ είναι το κομμάτι μέσα από την αστρολογία πως ασχολιόταν ο Νοστράδαμος, ο οποίος έκανε αναφορές σε ακραία κλιματικά φαινόμενα και καταστροφές που σχετίζονται με τον καιρό, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και αλλαγές στη θερμοκρασία, οι οποίες μπορεί να ερμηνευτούν ως πρώιμες αναφορές στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης αναφέρεται η πτώση κομητών και διάφορων αστρικών φαινομένων, κάτι που ερμηνεύεται ως συμβολισμός για μεταβαλλόμενες εποχές και σημαντικές αλλαγές. Η τεχνολογία και η επιστημονική πρόοδος φυσικά, ότι έχει προβλέψει τη βιομηχανική επανάσταση και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Υπάρχουν κουαρτένια τα οποία, τα εδάφια δηλαδή, τα τετράστιχα, που περιγράφουν μαγικές εικόνες και μηχανές, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την εφεύρεση της φωτογραφίας, των τρένων και της αεροπλοείας. Και φυσικά η μελλοντική μοίρα της ανθρωπότητας, όπου υπονοούν το τέλος της ανθρωπότητας ή την τελική κρίση, περιγράφοντας εικόνες καταστροφής αλλά και αναγέννησης. Σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες, ο Νοστράδαμος μιλάει για μια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας, μετά την οποία η ανθρωπότητα θα μπει σε μια νέα εποχή ειρήνης και πνευματικής αφύπνισης. Θα κάνω μια παύση εδώ πέρα, παιδιά, για να τσεκάρω λίγο το chat, για να μην νομίζετε ότι δεν δίνω σημασία. Να καλησπέρισω τον κόσμο τώρα μπήκε. Ο Μπάμπης Περδίκης λέει, σου είχα στείλει στο προφίλ σου, σε ρώτησα κάτι για το τελευταίο βιβλίο για τον Άγγελο Τανάγρα. Μπάμπη, δεν ενδιαφέρομαι για κάποια ανταλλαγή και τα λοιπά. Τα έχω δει τα μηνύματά σου. Ο Μπίσο λέει, το έπεσε προφήτης, μιλάμε για καλύτερη περίπτωση του Καματερού. Εντάξει. Κοιτάξτε, άσχετα αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος με όλη την... Μάλλον να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι σωστό αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Εάν προσεγγίζει κάποιος, είτε το προσεγγίζει θετικά είτε αρνητικά την όλη θεματολογία γύρω από τις προφητείες του Νοστράδαμου, χρειάζεται να δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα εκφέρω προσωπική άποψη μετά το πέρας των πληροφοριών και αυτό που ουσιαστικά θα πούμε στο podcast. Θα πω την προσωπική μου άποψη, γιατί πάνω σε αυτά τα θέματα θέλω να το ψάξω λίγο, με ενδιαφέρει πολύ το πρόσωπο. Πώς μπήκε αυτό το πρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία, ποια ήταν ακριβώς τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε αυτή την... Ας το πούμε έτσι, σε αυτή την οδό, σε αυτή τη διαδρομή. Δεν λέξε τον Νοστράδαμο ότι είναι καλύτερος του Καματέρου, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα, πέρα από το κομμάτι όλων αυτών, να πούμε ότι οι προφητείες του Νοστράδαμου γενικά έχουν επηρεάσει και τη λαϊκή κουλτούρα και την ιδέα της προφητείας γενικότερα σε κοσμικό επίπεδο. Καθώς υπάρχουν οι ενιγματικές περιγραφές που επιτρέπουν διάφορες ερμηνείες. Δηλαδή, φανταστείτε λοιπόν ότι υπήρχαν άνθρωποι που πήραν τα βιβλία τους αιώνες, τα βιβλία που ονομάζονται αιώνες του Νοστράδαμου, και προσπάθησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες πάνω σε αυτά τα κουαρτένια. Και ουσιαστικά πήγαν να γίνουν προφήτες στη θέση του προφήτη. Αναλύσεις επί αναλύσεων, πάρα πολλοί μάλιστα δώσανε βιβλία πάνω σε αυτά, στο έργο του Νοστράδαμου. Όπως είπα και στην αρχή του podcast, άπειρα ντοκιμαντέρ, άπειρες εκπομπές αφιερωμένες στις προφητείες του Νοστράδαμου. Να πούμε όμως, επίσημα, οι περισσότεροι ειδικοί αφισβητούν την ακρίβεια των συγκεκριμένων προφητείων, θεωρώντας ότι οι προφητείες του Νοστράδαμου είναι γραμμένες σε τόσο ασαφή γλώσσα που μπορούν να προσαρμοστούν σχεδόν σε κάθε ιστορικό γεγονός. Και έρχομαστε πάλι σε αυτό που είπα, ότι ανάλογα την εποχή του καθενός που έζησε, θα μπορούσε να ερμηνεύσει όλα αυτά τα κουαρτένια στη δική του εποχή. Να πούμε ότι όταν εκδόθηκαν οι προφητείες του, οι προβλέψεις του, υπήρχαν προφανώς και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες κυμάνθηκαν από θαυμασμό και ενδιαφέρον μέχρι σκεπτικισμό και φόβο. Οι αντιδράσεις γενικά του κοινού και το διανοούμενο της εποχής ήταν διάφορες, ποικίλες. Από τη μία, πολλοί θεώρησαν τον ίδιο τον Νοστράδαμο ένα προφήτη και δέχτηκαν τις προβλέψεις του με σεβασμό και πίστη, βλέποντας τον ως έναν άλλον ακόμα σοφό άνθρωπο με πνευματικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι της εποχής ενδιαφέρονταν για τις αποκαλύψεις του μέλλοντος γενικά, την εποχή που ζούσε ο Νοστράδαμος, γι' αυτό και κέρδισε και γρήγορα φήμη, πολλοί τον θεωρούσαν μάντι. Η επιτυχία των πρώτων του προβλέψεων, που συμπεριλάβαναν καθημερινά και αστρολογικά γεγονότα, συνέβαλε στο να θεωρηθεί αξιόπιστος, δηλαδή δημιούργησε μια φήμη η οποία του έδωσε το κομμάτι ότι είναι αξιόπιστος. Επίσης υπήρχε το κομμάτι που είχε αναγνώριση από τη Βασιλική Αυλή. Όταν έχεις τη Βασιλική Αυλή της Γαλλίας και συγκεκριμένα την Εκατερίνη των Μεδίκων να είναι μία από τις πιο ένθερμες υποστηρικτριές του, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έρχεσαι σε μια κοινωνική θέση η οποία δεν μπορούν να σε αγγίξουν αρνητικά σχόλια, έτσι. Η Εκατερίνη λέγεται ότι είχε τόσο έντονο ενδιαφέρον για τις προφητείες του Νοστράδαμου, όπου τον κάλεσε στην αυλή ως σύμβουλο για θέματα που αφορούσαν τη τύχη της βασιλικής οικογένειας και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Γενικότερα, η βασιλική υποστήριξη που είχε ο Νοστράδαμος του έδωσε κύρος και έφερε τις προφητείες του στο προσκήνιο. Εντάξει, οκ, κατάλαβα, μισόλ. Να πούμε όμως ότι πολλοί επιστήμονες και διανοούμενοι της εποχής του Νοστράδαμου αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό τις προφητείες του, θεωρώντας ότι χρησιμοποιούσε αυτή την ασαφή γραφή και την υπερβολικά γενική γλώσσα που επιδεχόταν πολλές ερμηνείες. Κάποιοι πίστευαν ότι οι προφητείες του ήταν απλώς εκμετάλλευση των φόβων των ανθρώπων και απόρρια αστρολογικών υποθέσεων που ήταν αδύνατο να αποδειχθούν. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε, όταν γράφεις το 1554-1555 για σιδερένια πουλιά που θα βγάζουν φλόγες από τον ουρανό, θα σε κοιτάγανε κάπως περίεργα οι άνθρωποι. Δηλαδή, αφού το έχει γράψει, υπάρχει γραπτός, προφανώς κάπου βρήκε αυτή την πληροφορία. Να πούμε όμως ότι ήταν και μελετητής της Αποκάλυψης του Ιωάννη, έτσι. Είχε γενικά όλη αυτό η εμφύτησή του, δηλαδή μέσα στο κομμάτι διάφορων απόκριφων γνώσεων, μυστικισμού κτλ. Του προφανώς του έδωσε κάποιες πληροφορίες. Μπορεί πάρα πολλοί λένε, έχουν μια άποψη ότι θεωρούν ότι μπήκε στη διαδικασία να ερμηνεύσει ουσιαστικά την αποκάλυψη του Ιωάννη και προσπάθησε να κάνει το δικό του έργο πάνω στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ήταν χριστιανός. Η οικογένεια του ναι μεν εβραϊκής καταγωγής, αλλά είχε ασπαστεί τον καθολικισμό. Συνεπώς γνώριζε πράγματα πάνω στον χριστιανισμό, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων. Το άλλο πάλι ήταν και οι φόβοι και οι ανησυχίες γενικά, δηλαδή αυτές οι περιγραφές πολέμων, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, μεγάλων κλιματολογικών αλλαγών, γέννησαν φόβο και ανησυχία σε πάρα πολλούς. Επίσης υπήρχε, όπως είπαμε, η ασάφεια της γλώσσας που επέτρεπε στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν επικείμενους κινδύνους σε γεγονότα της καθημερινότητάς τους. Αυτό που λέμε ότι κάθε άνθρωπος θα μπορούσε στην εποχή του να πει ότι αυτό το πράγμα θα γίνει στην εποχή του. Αυτό οδήγησε σε δυσιδαιμονία και έντονη ανησυχία για το μέλλον. Δηλαδή, είχε και μια αρνητική επιρροή γενικά στον κόσμο όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εξής. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει κάποια βιβλία σε μια εποχή που ο μέσος πληθυσμός δεν έχει τη μόρφωση τη σημερινή, έτσι, είναι πολύ χαμηλά. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει να γράφει, δεν ξέρει να διαβάζει. Όταν ξεκινάς λοιπόν και γράφεις τέτοια πράγματα, μόνο από τη διάδοση της φήμης, ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία φόβου. Άρα δημιουργείς μια αρνητική επιρροή. Τώρα, υπό την έννοια της χριστιανικής παράδοσης, η προφητεία έχει το σκοπό της προειδοποίησης ότι θα γίνει αυτό. Ποτέ μια προφητεία δεν σου λέει χρονικά ακριβώς πότε θα γίνει. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε προφητείες οι οποίες θα επεκταθούμε σε άλλο podcast, το ετοιμάζω και αυτό, θα επεκταθούμε σε άλλο podcast, σε αυτό το αναλύσουμε, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν εκπληρωθεί. Και δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα έτσι και τα λοιπά, λέω γενικά. Γενικά για την προφητολογία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η προφητεία έχει αυτό το σκοπό, να προειδοποιήσει. Σου λέει ότι εάν συνεχίσετε έτσι, εντός εισαγωγικών, αν η ανθρωπότητα συνεχίσει έτσι, θα καταλήξουμε εκεί. Όπως το χρονικό σημείο δεν το ξέρουμε πότε, αλλά δεδομένου ότι συνεχίζουμε αυτή την πορεία και αυτή την κατάσταση, θα καταλήξουμε σε αυτό το σημείο. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Ουσιαστικά η προφητεία είναι μια προειδοποίηση. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια, ας πούμε. Γι' αυτό και οι περισσότερες προφητείες δεν αφορούν ευχάριστα γεγονότα, δηλαδή ειρήνη, χαρά και αγάπη. Αφορούν γεγονότα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο καταστάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν φυσικά προφητείες οι οποίες έχουν υποθεί, γενικότερα μιλάω, εκτός του Νοστράδαμου, οι οποίες αναφέρουν ότι ναι, θα υπάρχει μια δύσκολη περίοδος, αλλά μετά θα υπάρχει μια αναλαμπή, ας πούμε, μια αναγέννηση. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα μέσα στον Νοστράδαμο, δεν είναι όλα μαύρα και μίζερα, έτσι. Τώρα, ο Νοστράδαμος στην εποχή του κατηγορήθηκε, είναι φυσικό και λογικό να κατηγορηθεί για μαγεία και αίρεση. Έτσι. Αλλά δεδομένου της πάρα πολύ καλής κοινωνικής του θέσης, όπως είπαμε, μέλος της βασιλικής αυλής της Γαλλίας, έμπιστος και σύμβουλος της Εκατερίνης, βασίλισσας της Γαλλίας, ήταν πολύ δύσκολο να τον ακουμπήσει κάποιος. Υπήρχαν όμως θρησκευτικοί ηγέτες την εποχή που έζησε ο Νοστράδαμος, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για αίρεση και μαγεία, καθώς θεωρούσαν ότι η πρόβλεψη του μέλλοντος ήταν πράξη αντιχριστιανική και πιθανότατα έργο του διαβόλου. Αν και δεν καταδικάστηκε ποτέ επίσημα από την Εκκλησία. Αντιμετώπισε ορισμένες φορές την καχυποψία, βέβαια, των θρησκευτικών κύκλων. Εδώ έρχομαστε και σε κάτι άλλο. Ότι η προνόηση, η προφητεία θα έρθει, ο Θεός θα το κάνει μέσω της Εκκλησίας, μέσω κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι άγιος, ας το πούμε έτσι. Δεν θα έρθει μέσα από κάποιον ο οποίος ασχολείται με την αστρολογία, ας πούμε, κτλ. Είναι και αυτό, ότι η προφητεία πρέπει να έχει θεάρεστο σκοπό. Έτσι. Και σου λέει τώρα κάποιος ο οποίος δεν είναι της εκκλησίας, δηλαδή με την έννοια ότι είναι ιερωμένος, ότι έχει αφιερωθεί στην εκκλησία, στο Θεό, υπό την έννοια ότι και συστηματικά ότι είναι μέλος της, θρησκευτικά να το πούμε έτσι, σαν σύστημα, ξαφνικά... Καλησπέρα παιδιά. Ξαφνικά βγάζει κάποια βιβλία και κάνει προβλέψεις για προφητείες. Το άλλο πάλι, πέρα της αρνητικής επιρροής και του φόβου που δημιούργησε στο κοινό του, στο κοινό της εποχής ας πούμε, ο Νοστράδαμος, ήταν λογικό να υπάρχει τεράστια λαϊκή απήχηση. Τα έργα του ήταν εξαιρετικά δημοφιλή στο κοινό. Να πούμε, επαναλαμβάνω, την εποχή που έζησε, ο μέσος άνθρωπος κατά πάσα πιθανότητα δεν ήξερε να διαβάζει και δεν ήξερε να γράφει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ανάγνωση αυτών των έργων και να τα ακούνε απλοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε τι, ας το πούμε έτσι, τι απήχηση είχε. Για σκεφτείτε το. Έτσι, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε ο κόσμος ότι είναι μέλος της βασιλικής αυλής της Γαλλίας. Η σημαντικότητά του ως πρόσωπο δηλαδή έδινε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στα έργα του, ώστε να έχουν τεράστια λαϊκή απήχηση. Μόνο τα αλμανάκ, οι αιτήσιες αστρολογικές προβλέψεις του Νοστράδαμου, που περίχανε καθημερινές προβλέψεις και ήταν και περισσότερο κατανοητά, σημείωσαν τεράστια επιτυχία στη δημοτικότητά του και μάλιστα και εκτός Γαλλίας. Και παρόλο που τον αποκαλούσαν απατεώνα ή ψευδοπροφήτη, ο Νοστράδαμος πέτυχε να γίνει μία αναγνωρίσιμη και μυστηριώδης προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή. Η φήμη του ενισχύθηκε από την υποστήριξη της βασιλικής αυλής, όπως είπα, και οι προφητείες του έμειναν στη μνήμη πάρα πολλών ανθρώπων, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα μύθο γύρω από το πρόσωπό του, όπου, κακά τα ψέματα παιδιά, διατηρείται ζωντανός μέχρι σήμερα, άσχετα αν κάποιος, επαναλαμβάνω, το προσεγγίζει αρνητικά ή θετικά. Τώρα, γυρνά πάλι στο κομμάτι το πώς ακριβώς ο Νοστράδαμος μπορεί να έκανε αυτές τις προβλέψεις. Γιατί πάμε για ναρκωτικές ουσίες ή ψυχοτροπικές ουσίες ουσιαστικά. Όπως γνωρίζουμε, ο Νοστράδαμος, το είπα και στην αρχή, ήξερε πάρα πολύ καλή ιατρική για την εποχή του. Πάρα πολύ καλή ιατρική. Ήταν καλός γιατρός. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο σε περιόδους επιδημιών. Ήξερε να παρασκευάζει πάρα πολλά φάρμακα. Από τα υλικά που μπορούσε να έχει πρόσβαση, έτσι. Υπήρχε υπόνοια ότι ίσως χρησιμοποιούσε, ιδίως με μελέτες σημερινές, ότι ίσως χρησιμοποιούσε κάποιες ψυχοτροπικές ουσίες που ήταν αποτέλεσμα παραγωγής από κάποια φυτικά έλαια, βότανα κτλ. Ωστόσο, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, δεν έχουμε κάτι απτό ότι όντως έκανε κάτι τέτοιο, παιδιά. Να δημιουργούσε δηλαδή ουσίες οι οποίες ήταν ψυχοδραστικές. Επίσημα, αυτό που υπάρχει για τον Νοστράδαμο είναι ότι όντως, ναι, για να βλέπει αυτά τα οράματα, περιλάμβανε τεχνικές διαλογισμού ή μαντίας μέσω νερού. Με το να κοιτάζεις ένα μπολ με νερό ή ένα καθρέφτη. Για να φτάσει, λέει, σε κατάσταση ηρεμίας ή πνευματικής έκστασης. Γενικότερα αυτές οι τεχνικές, για να ξέρετε παιδιά, θεωρούνται συνηθισμένες απόκριφες πρακτικές για εκείνη την εποχή και δεν περιλάμβαναν απαραίτητα ουσίες που θα άλλαζαν τη συνείδηση, την κατάσταση της συνείδησης του ατόμου. Γενικά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Νοστράδαμος κατέφευγε σε ψυχοτρόπες ουσίες για τις προφητείες του. Και οι πηγές επικεντρωνόντουσαν περισσότερο στις γνώσεις του και καλά στην αστρολογία και τις τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης. Τώρα, κάτσα να πιάσουμε και λίγο το chat, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράφουν. Ο Ο Droner 12 λέει: η αστροφυσική ουσιαστικά λένε πως η αστρολογία δεν υφίσταται. Ναι, εννοείται ότι δεν υφίσταται σαν επιστήμη. Τώρα μιλάμε βάση εκείνης της εποχής που έζησε ο Νοστράδαμος, έτσι. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή και όπως και από τα αρχαία χρόνια, γενικά οι βασιλείς, οι ηγέτες ας πούμε, πάντα είχαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να κοιτάξει στο μέλλον μέσω αστρολογικών, προβλέψεων. Από τα αρχαία χρόνια, πολύ αρχαία χρόνια από τη Μεσοποταμία, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, που αυτό το κομμάτι το κάνανε οι ιερείς, μέσω των Ιωνών και καλά, η θέση των πλανητών, γενικά τέτοια πράγματα τα οποία οι βασιλείς τα λάμβαναν υπόψη τους. Προσέξτε, όχι μόνο αυτά, και αυτά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την απόφαση ενός βασιλέα το τι θα πει ο Τζον Ντι, της βασίλισσας ας πούμε της Αγγλίας τότε, ο Τζον Ντι, έτσι. Αλλά γιατί καλό είναι να ψάξετε και λίγο και την ιστορία, θα καθιερώσουμε ένα podcast για τον Τζον Ντι. Το ίδιο και ο Νοστράδαμος, θα έκανε μια πρόβλεψη ο Νοστράδαμος ας πούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι η Κατερίνη, βασίλισσα Κατερίνη, θα καθοριζόταν η απόφασή της από τι πρόβλεψη θα έκανε ο Νοστράδαμος. Θα χρειαζόταν να λάβει και άλλα πράγματα υπόψη της που είναι πολιτικοί λόγοι, κοινωνικοί λόγοι κτλ. Αλλά δηλαδή, λάμβανε υπόψη της όμως και την πρόβλεψη του Νοστράδαμου. Ήταν και αυτό κομμάτι μέσα σε όλο αυτό που λεγόταν ηγεσία από τους βασιλείς τότε και στα αρχαία χρόνια γενικότερα. Αυτοί που είχαν την εξουσία. Πάντα είχαν ανθρώπους οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τέτοια πράγματα για να έχουν και αυτό το κομμάτι. Σήμερα ναι, εννοείται, η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, σαφώς δεν είναι επιστήμη. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είχε χάρισμα, αλλά ότι ήταν χαρισματικό. Κοίτα, The Byzantinist λέει, σωστό αυτό που λες, κοίταξε, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, σπούδασε μαθηματικά, σπούδασε αστρονομία, δεν μπήκε στην αστρολογία έτσι. Είχε σπουδάσει αστρονομία, ήταν γιατρός, βοήθησε κόσμο, έφτιαξε πρωτόκολλα για να βοηθήσει κόσμο να σωθεί από επιδημίες, πανόλης. Δηλαδή, προφανώς όμως είναι, θα το αφήσω και πιο μετά για να ολοκληρώσω λίγο τις πληροφορίες, για να πω και εγώ τη δική μου άποψη, ότι κάτι συνέβη μάλλον στη ζωή του και τον έσπρωξε προς τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό. Έτσι. Ναι, εντάξει, δεν πρωτοτύπησε. Κοίταξε, ο Νοστράδαμος δεν βοήθησε κόσμο όμως. Αυτό, ότι στην εποχή του γενικά έγινε γνωστός γιατί βοήθησε πάρα πολύ κόσμο από τις επιδημίες. Έτσι. Εκεί που δεν. Δηλαδή, άσχετα. Δεν λέμε ότι έφευρε τον τροχό. Απλώς. Εκεί που ήταν, ήταν ο άνθρωπος που είχε τη γνώση, είτε την πήρε από κάποιον άλλον και την εφάρμοσε και βοήθησε άλλους ανθρώπους. Αυτό. Αν γνωρίζεις εσύ κάτι και το γνωρίζεις από κάποιον άλλον που ήδη το έχει κάνει, αλλά είσαι σε μια κατάσταση που ο μόνος που το γνωρίζεις εσύ δεν θα το εφαρμόσεις για να βοηθήσεις κόσμο. Αυτή είναι η λογική. Ο Droner 12 λέει και επίσης όταν κάτι γίνεται αναπαράγουν πρώτα τον Νοστράδαμο. Ναι, ισχύει αυτό. Βες. Άρα μήπως όταν κάτι αναπαράγεται τόσο πολύ κρύβει η σκοπιμότητα. Μπορεί και να υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά το αφήσω λίγο πιο μετά να πω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Ναι, τον Μιχαήλ Ψελό. Ναι, φυσικά, πρέπει να πούμε. Έχω γράψει ένα άρθρο για τον Μιχαήλ Ψελό. Χρειάζεται λίγο να ασχοληθούμε για τον Μιχαήλ Ψελό. Είναι και αυτός ισχυρή προσωπικότητα. Και τέλος, οι Εβραίοι είχαν την τάση για να πιστέψουν κάτι, να ψάχνουν για αστρολογικό φαινόμενο. Βλέπε άστρο Βιθλέμ και τα λοιπά, τροφείο, σκέψη αυτό. Ναι, ισχύει αυτό, δεν είναι... Ναι, ισχύει αυτό. Γενικά έχει να κάνει σχέση με την καμπάλα. Και εδώ θα ερχόμουν τώρα βασικά να πω ότι τα πιθανά μυστικιστικά και φιλοσοφικά κινήματα τα οποία επηρέασαν τον Νοστράδαμο ήταν η καμπάλα, ο ερημιτισμός, ακόμα και η ροδόσταυρη. Ο ροδοσταυρισμός. Συγκεκριμένα, να πούμε κάτι, καμπάλα, ουσιαστικά μιλάμε για την εβραϊκή παράδοση. Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα η καμπάλα, έτσι. Έχει μπλέξει πάρα πολλοί κόσμος, εντός εισαγωγικών έχει μπλέξει. Γενικά, η καμπάλα είναι ένα σύστημα εβραϊκής προέλευσης, είχε διαδοθεί στην Ευρώπη και μάλιστα κοντά στην εποχή του Νοστράδαμου κιόλας. Πήρε τα πάνω του ιδιαίτερα μέσω της αναγέννησης, της ευρωπαϊκής αναγέννησης. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Νοστράδαμος είχε εβραϊκή καταγωγή, άσχετα αν είχε ασπαστεί τον καθολικισμό η οικογένειά του και γνώριζε εβραϊκά κείμενα. Οπότε πιθανόν να είχε ψαχθεί με την καμπάλα και να είχε περαστεί από αυτήν. Όπως υπάρχει η φήμη αυτή και μέσα στο κομμάτι της αναζήτησης του Νοστράδαμου το έχει αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, μετά το άλλο είναι ο ερμητισμός. Ο Νοστράδαμος ζούσε σε μια περίοδο που τα ερμητικά κείμενα επανεκδίδονταν και κυκλοφορούσαν ευρέως στην Ευρώπη. Οι ενιάδες του Ερμή, έτσι, του Τρισμέγιστου. Και επίσης το ποίημα του Ασκληπίου για την Αίγυπτο, έτσι, δύο βιβλία. Η ερμητική φιλοσοφία γενικότερα που λαμβάνει αλληγορίες, γνώσεις και πράγματα για την ανθρώπινη ψυχή και τον κόσμο. Αυτό ήταν κοινή γνώση, το γνώριζαν οι διανοούμενοι κίνηση της εποχής, έτσι. Μετά υπήρχε και το κίνημα των Ροδοσταύρων, το οποίο είχε προφανώς, λένε ότι ο Νοστράδαμος είχε ασχοληθεί, αλλά λίγο μετά το θάνατό του ξεκίνησε και πήρε τα πάνω του αυτό το κίνημα. Και ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι υπήρχαν πρόδρομες μορφές αυτής της μυστικιστικής ομάδας, άρα είχε προλάβει ο Νοστράδαμος και είχε βρεθεί σε αυτού του είδους τις πρόδρομες μορφές. Αλλά δεν υπάρχουν γενικά αποδείξεις ότι ο Νοστράδαμος ήταν ροδοσταύρος, δεδομένου ότι μετά το θάνατό του οι ροδόσταυροι εμφανίστηκαν επίσημα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ότι συνδέθηκε με τέτοια ομάδα, αυτό θέλω να πω. Αλλά μπορεί στα φιλοσοφικά ρεύματα, ας πούμε, τα πρόημα του ροδοσταυρισμού, ότι είχε βρεθεί, ας το πούμε έτσι, μπροστά και ή τα είχε μελετήσει κάποιες από αυτές τις απόψεις. Φυσικά, αυτό που υπάρχει είναι η αλχημία, που ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη την εποχή που έζησε ο Νοστράδαμος και θεωρόταν ένα είδος φιλοσοφίας, γιατί ουσιαστικά η αλχημία είναι ένα είδος, ας το πούμε έτσι, περιέχει δύο πράγματα, την πρακτική, μάλλον είναι, θα το πάω πολύ, πολύ τεχνικά το θέμα, είναι τρία πράγματα. Ουσιαστικά έχεις να κάνεις με την πρακτική, την ερμηνεία και τη φιλοσόφηση αυτού. Γιατί μέσα από την πρακτική και την πράξη της πρακτικής μπαίνει μέσα ο συμβολισμός και πίσω από το συμβολισμό υπάρχει και η φιλοσόφηση. Έτσι. Γι' αυτό θεωρείται και ένα είδος φιλοσοφίας η αλχημία, όπου προσπαθούσε να εξηγήσει τη φύση της ύλης και του πνεύματος. Φυσικά εμπλέκονται πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Έτσι. Ο Νοστράδαμος όμως δεν ήταν αλχημιστής. Ήταν πιθανό να έχει επηρεαστεί από αλχημιστικές ιδέες, καθώς αυτές συνδέονταν συχνά με την αστρολογία και τις αποκρυφιστικές πρακτικές. Έτσι. Μετά έχουμε και το άλλο, το κομμάτι ότι, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Νοστράδαμος άνοικε σε κάποια σέκτα, ομάδα κτλ., προφανώς κατήχε κρυφές, εντός αγωγικών όπως το λέμε, απόκρυφες γνώσεις, οι οποίες κυκλοφορούσαν σε μικρούς κύκλους λογίων διανοούμενων εκείνης της εποχής. Η γνώση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει αστρολογικά και φιλοσοφικά κείμενα και διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, τα οποία τα παρατήρησε, τα ανέλησε, τα έψαξε ο Νοστράδαμος και τα ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο για να και τα προσέγγισε με τέτοιο τρόπο εργαλειακά για να δημιουργήσει τις προφητείες του. Λέει μια οικογένεια που ήταν τέτοιες καταγωγής, αλήθεια με ενδιαφέρει, κάνω διατριβή πάνω στη χρονογραφία. Okay. Τώρα πάμε τώρα στην υπόθεση της κρυφής, μάλλον πάμε στα συμπεράσματα λίγο. Όπως φαίνεται ιστορικά, ο Μισελ Ντε Νοστραντάμ, ο εβραϊκής καταγωγής αλλά Γάλλος, όπως τον ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αστρολόγος, φαίνεται πως κατά κύριο λόγο ήταν ένας ανεξάρτητος διανοούμενος. Και είναι εμφανές ότι είχε επηρεαστεί από τις μυστικιστικές και φιλοσοφικές διδασκαλίες. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως ήταν μέλος κάποιας οργανωμένης μυστικιστικής ομάδας, εις έκτας, εις το άσιο, οτιδήποτε. Γενικότερα, οι προφητείες του Νοστράδαμου για τον 21ο αιώνα, για να πιάσουμε και λίγο και το σήμερα, έχουν προκαλέσει πάρα πολλές ερμηνείες και αναζητήσεις. Επαναλαμβάνω όμως, με τον τρόπο τον οποίο ερμηνεύονται τα κουαρτένια του, θα μπορούσε να ήταν και από το 18ο αιώνα, και από το 17ο αιώνα, και τα 18ο αιώνα. Αλλά υπάρχουν εκείνα τα κουαρτένια, τα οποία αυτό που επαναλαμβάνω, λένε. Όταν σου λέει για σιδερένια πουλιά και φλόγεις από τον ουρανό, έχει προβλέψει κάτι ή μάλλον έχει γράψει κάτι το οποίο είναι αιώνες μετά από αυτό. Είναι 4 αιώνες μετά από αυτόν. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι προσπάθησε να ερμηνεύσει την αποκάλυψη του Ιωάννη, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι την είχε διαβάσει και τη διάβαζε συνέχεια. Και μέσω της ενασχόλησής του με τον αποκρυφισμό προσπάθησε να βρει τα εργαλεία εκείνα, μπας και πάρει μια πιο ακριβής ερμηνεία της αποκάλυψης του Ιωάννη. Προσωπική μου άποψη, έτσι, καθαρά προσωπική μου άποψη. Αλλά επίσης η ενασχόλησή του γενικά με το μυστικισμό και τον αποκρυφισμό ξεκινάει με το που έχουμε την τραγωδία της οικογένειάς του. Ξαφνικά χάνει τη γυναίκα του, ενώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει αγώνα, έχει βοηθήσει κόσμο, προσπαθεί να σώσει κόσμο από επιδημίες και τα λοιπά. Ξαφνικά από την επιδημία της Πανόλης χάνει τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, και αυτόν τον φέρνει σε μια κατάσταση, έχουμε μια πάυση εκεί πέρα του ιατρικού του έργου, και τον βλέπουμε να ασχολείται με την αστρολογία και να εμβαθύνει στον αποκρυφισμό και στο μυστικισμό. Έτσι. Κάτι σκοτίνιασε μέσα του. Πάμε όμως αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, έτσι. Καθένας μπορεί να το προσεγγίσει το θέμα με όποιον τρόπο πιστεύει και θεωρεί. Πάμε όμως να πιάσουμε λίγο κάποιες προφητείες του, ρε παιδί μου, δηλαδή να διαβάσουμε κάτι από πράγματα τα οποία έχει γράψει. Κάτι που θα το χωρίσουμε και σε κατηγορίες, όπως πόλεμος και πολιτική αναταραχή. Γράφει μέσα ο Νοστράδαμος. Η μεγάλη πόλη θα καεί και η πόλη θα είναι γεμάτη με αίμα. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα, τι εννοεί εδώ πέρα τώρα ο ποιητής? Αυτή η προφητεία γενικά ερμηνεύεται ως αναφορά σε πολέμους και πολιτικές συγκρούσεις. Έτσι, πολύ λογικό, πιθανώς αναφερόμενοι σε μεγάλες πόλεις που πλήττονται από πολέμους ή εξεργέσεις, όπως πρόσφατες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και πολιτικές εντάσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγάλη πόλη θα καεί και η πόλη θα είναι γεμάτη με αίμα. Οκ. Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε μεγάλη πόλη. Ιστορική πόλη όμως για την ανθρωπότητα, έτσι. Η Ρώμη, ας πούμε, η Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, διάφορες πόλεις. Μετά πάμε σε φυσικές καταστροφές. Λέει, οι μεγάλοι σεισμοί θα συμβούν σε πολλές χώρες και οι άνθρωποι θα υποφέρουν. Εντάξει, και αυτό πάλι ερμηνεύεται περίεργα, δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένο. Βλέπει, οι μεγάλοι σεισμοί θα συμβούν σε πολλές χώρες και οι άνθρωποι θα υποφέρουν. Να πούμε την αλήθεια ότι μεγάλοι σεισμοί ταυτόχρονα σε πολλές χώρες δεν έχουν συμβεί. Δηλαδή, εάν μιλάμε για ένα σεισμό που θα επηρεάσει 3-4 χώρες, 5 χώρες, ένας τεράστιος σεισμός, όντως σε βάζει σε προβληματισμό. Αν εννοεί όμως ότι μέσα σε 6 μήνες έγιναν 5 σεισμοί σε 5 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, εντάξει, δεν το λες ότι προέβλεψε ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Μετά, το πιο κλασικό. Αυτό το θεωρούν ότι όντως μιλάει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το όπου λέει ότι λέει ο Νοστράδαμος ότι η τρίτη μεγάλη σύγκρουση θα είναι κοντά. Πότε κοντά? Όταν είσαι στο 1554 και προβλέπεις η τρίτη μεγάλη σύγκρουση θα είναι κοντά, ή εννοεί ότι σε σχέση με τη δεύτερη μεγάλη σύγκρουση η τρίτη θα είναι κοντά, από ότι σε σχέση η πρώτη με τη δεύτερη, αυτό εννοεί? Τι εννοεί εδώ πέρα? Ποια σύγκρουση? Πού? Δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένο. Μετά το άλλο, που μιλάει για κοινωνική κρίση και κρίση αλληλεγγύης, έτσι. Οι αδελφοί θα πολεμήσουν μεταξύ τους και η ένταση θα είναι μεγάλη. Και πάλι, και αυτό έχει συμβεί πάμπολες φορές μέσα στην ιστορία. Πόσοι εμφύλοι έχουν γίνει σε πόσες χώρες και όντως έχει συμβεί αυτό. Και πάλι, δηλαδή είναι, μπορεί να πεις ότι είναι και κομμάτι της ανθρωπότητας αυτό, οι εμφύλοι πόλεμοι και όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή έχει γίνει πάρα πολλές φορές από την αρχαιότητα μέχρι και μετά το θάνατο του Νοστράδαμου, πάμε πολλές φορές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό προφητεία. Μετά όμως λέει για το εξής. Λέει, οι άνθρωποι θα κατασκευάσουν μηχανές που θα μπορούν να σκέφτονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα αρχίζουμε και πιάνουμε πράγματα τα οποία μάλλον κάποια κατάφερε να τα ερμηνεύσει από αλλού και κάποια που δεν, επειδή δεν μπορούσε να πιάσει την ακριβή ερμήνευση, τα άφησε να αιωρούνται έτσι. Ενώ αυτό, οι άνθρωποι θα κατασκευάσουν μηχανές που θα μπορούν να σκέφτονται, ζούμε σε αυτή την εποχή. Βλέπουμε τι γίνεται με την Neuralink του Elon Musk, με τα ρομπότ, την AI κτλ. Σου λέει ότι κάθε σπίτι στο μέλλον θα έχει έναν butler ο οποίος θα είναι AI, ένα ανδροειδές. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό. Υπολογιστές μέσω της AI είναι μηχανές οι οποίες σκέφτονται. Έτσι. Μετά υπάρχει η προφητεία για το μεγάλο εντός εισαγωγικών ηγέτη. Δεν τον εννοεί με την καλή έννοια του όρου ηγέτη, ούτε με την κακή. Αναφέρει ότι θα έρθει κάποιος ηγέτης, ο οποίος θα έρθει από την Ανατολή. Να πούμε όμως ότι η Ανατολή δεν εννοεί απαραίτητα την Άπο Ανατολή, την Ιαπωνία, ούτε την Κίνα ο Νοστράδαμος. Ιδίως με τον τρόπο τον οποίο προσπαθεί να το γράψει και να το ερμηνεύσει κάποιος. Γιατί χρειάζεται να πούμε λίγο στη λογική τι εννοούσαν Ανατολή η τότε Δυτική. Γιατί ο Νοστράδαμος ανήκει στους δυτικούς της εποχής εκείνης, δυτικούς διανοούμενους, έτσι. Μην κόλλησε, μπορεί να είναι, ακόμα και η Ελλάδα δεν θεωρείται ακριβώς δύση από τους τότε δυτικούς. Είναι κομμάτι της Ανατολής για εκείνη την εποχή, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Μετά μιλάμε για θρησκευτικές κρίσεις, όπου λέει ο Νοστράδαμος θα υπάρξουν ψευδοπροφήτες που θα ξαπατούν τον λαό. Όντως, αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές από διάφορες αιρέσεις, από ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα γίνει και ένα podcast πάνω σε αυτό το κομμάτι. Διάφορες αιρέσεις όπου ουσιαστικά κατάληξαν με ματηρό τρόπο, ιδίως στην Αμερική και σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που κάποιοι το παίζαν μεσίες και τους πίστεψε κόσμος. Υπάρχουν ψευδοπροφήτες και ακόμα και σήμερα ανοίγεις την τηλεόραση, όλος και κάποιος θα σου λέει ότι προβλέπω θα γίνει αυτό. Ψευδοπροφήτες. Και πάλι, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί προφητεία από τον Νοστράδαμο, γιατί και πριν τον Νοστράδαμο πάλι υπήρχαν οι ψευδοπροφήτες. Γενικότερα δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ένα γενικότερο συμπέρασμα, πολύ περιληπτικά, το μεγαλύτερο μέρος των κουαρτένων, από τα κουαρτένια που έχει γράψει ο Νοστράδαμος, ερμηνεύονται. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε πολύ άνοιχτες ερμηνείες. Και όσον αφορά τις αναφορές του στον 21ο αιώνα, είναι πολύ υποκειμενικές. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτές τις προφητείες ότι προσφέρουν μια οπτική για τα σύγχρονα γεγονότα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά οι περισσότερες από αυτές άνετα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με αυτή την έννοια και σε προηγούμενους αιώνες, μετά το θάνατο του Νοστράδαμου βέβαια. Αλλά υπάρχουν όντως εκείνα τα κουαρτένια, ας πούμε, τα οποία όντως σε βάζουν σκέψη. Π.χ. θα φτιαχτούν μηχανές οι οποίες θα σκέφτονται. Όντως, σιδερένια πουλιά, φλόγες από τον ουρανό. Έτσι. Γενικότερα, άσχετα, επαναλαμβάνω, αν θα το προσεγγίσει κάποιος αρνητικά ή θετικά το θέμα, πρέπει να δούμε τον άνθρωπο, Νοστράδαμο, και αυτή θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκίνησε με το που δέχτηκε αυτή την τραγωδία, χάνοντας την οικογένειά του από την Πανόλη, τη γυναίκα και τα παιδιά του. Σκοτίνιασε μέσα του από τη λύπη, τη στεναχώρια και τον έφερε σε μια κατάσταση όπου μπήκε σε μια διαδικασία να ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό και τον μυστικισμό και την αστρολογία. Ενώ θα μπορούσε να ακολουθήσει καθαρά ένα επιστημονικό κλάδο και να πρωτοστατήσει κιόλας και να τον ξέρουμε για κάτι άλλο που έχει κάνει πάνω στη φαρμακευτική, στην ιατρική, στην αστρονομία κτλ. Τον Νοστράδαμο. Παρ' όλα αυτά ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι και έτσι έμεινε στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως για την εποχή του του έδωσε φήμη αυτό, κοινωνική θέση και μπήκε μέσα στο πάρθεον γνωστών προσωπικότητων, αν και αφιλεγόμενη προσωπικότητα ο Νοστράδαμος ο ίδιος. Ναι, καλησπέρα Τάσο, να σε καλά. Να πάω να κοιτάξω λίγο το chat. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετές πληροφορίες. Αυτό που ήθελα εγώ προσωπικά να κάνω σε αυτό το podcast ήταν να το δω ουδέτερα το θέμα. Προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι κάτι συνέβη μετά την τραγωδία της οικογένειάς του και τον οδήγησε να ασχοληθεί με όλα αυτά. Δηλαδή, με τον αποκρυφισμό, τον μυστικισμό, με φιλοσοφικά, θεοσοφικά ρεύματα, ό,τι όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων, τα οποία αρχίζουν και περιπλέκουν αρκετά την κατάσταση, αν και επί της ουσίας θεωρώ ότι αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να ερμηνεύσει την αποκάλυψη του Ιωάννη. Και μέσα στην προσπάθειά του, προσπαθώντας να συμμαζέψει, να βρει εκείνα τα νοητικά εργαλεία τα οποία χρειαζόταν, στράφηκε προς το μυστικισμό. Επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη φαρμακευτική, θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί με όλα αυτά που γνωρίζει, τις τέχνες, τα γράμματα κτλ. Γιατί ήταν διανοούμενος, ήταν άνθρωπος που είχε σπουδάσει, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, ήταν εύπορος, θα μπορούσε να είχε κάνει αυτά τα πράγματα, να έχει ασχοληθεί. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω η τραγωδία που συνέβη στην οικογένειά του τον οδήγησε σε ένα άλλο μονοπάτι. Έτσι. Ο Τάσος λέει, όπως υπάρχουν και οι πραγματικές προφητείες, κυρίως στη βίβλο αλλά και αλλού, άλλο τόσο υπάρχουν πολλές ψεύτικες ή που ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους. Ναι, εννοείται. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτική πλειοψηφία από αυτά τα κουαρτένια που έχει γράψει ο Νοστράδαμος, αν πάρουμε, δηλαδή μετά το θάνατό του, τον κάθε αιώνα, μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι, θα είναι όντως προφητεία. Εντάξει, υπάρχουν όμως εκείνες οι προφητείες, επαναλαμβάνω, οι οποίες μιλάνε, ας πούμε, για μηχανές που θα σκέφτονται. Μιλάει για σιδερένια πουλιά στον ουρανό, φλόγες από τον ουρανό. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχει και μια άλλη προφητεία που δεν την ξέρει πολύς κόσμος, δεν είναι τόσο γνωστή, που την έχει γράψει ο Νοστράδαμος, όπου μιλάει για το Ισλάμ που κάποια στιγμή θα έρθει στην Ευρώπη και θα υποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λέει, οι αρχηγοί, οι βασιλείς της Ευρώπης, και μετά θα έρθει κάποιος, λέει, από το παλιό Βυζάντιο και θα το ξαναδιώξει πάλι πίσω το Ισλάμ. Για κάποια χρόνια όμως, λέει. Και μετά, λέει, ξανά τα ίδια. Έχει μια τέτοια προφητεία. Γενικά υπάρχουν προφητείες οι οποίες όντως σε βάζουν σε σκέψεις. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ερμηνεύεται όπως θέλει ο καθένας από τις προφητείες του Νοστράδαμου. The Byzantines, λέει, αρκετοί άνθρωποι έχουν την τάση να στρέφονται στον μυστικισμό όταν βιώνουν τέτοιες τραγωδίες. Βλέπε δούξα της Πλακεντίας. Ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Τουρελέ, στην έρευνά μας που κάναμε στο Τουρελέ, όντως, μετά και το θάνατο της κόρης της, Γενικά σκοτίνιασε τελείως η δούξια της Πλακεντίας. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή είχε βασαλμώσει το σώμα της, το σώμα της κόρης της, και το κρατούσε μέχρι που έπιασε φωτιά το σπίτι και καταστράφηκε και η σωρός της κόρης της. Και όντως είχε μπλέξει με περίεργα πράγματα. Να πούμε ότι η δούξια της Πλακεντίας ήταν μια πολύ επηρεαστική προσωπικότητα και υπάρχουν και πράγματα τα οποία λένε ότι έχουν γραφτεί από την ίδια, η οποία αναφέρει την άποψή της για τον Καποδίστρια, συγκεκριμένα γιατί τον είχε γνωρίσει όταν πρωτοπήγε στο Ναύπλιο. Για να ψάξουμε λίγο το... Αυτό πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέει ο Ντρόνερ 12 και τέλος οι Εβραίοι είχαν την τάση για να πιστέψουν κάτι, να ψάχνουν για αστρολογικό φαινόμενο, ναι, επειδή το ανάφερα και πριν αυτό, έχει να κάνει σχέση με την Καμπάλα και γενικά το ζωροαστρισμό, γιατί η εβραϊκή παράδοση, γιατί αυτό είναι η Καμπάλαχ, Καμπάλα, έτσι, είναι η εβραϊκή παράδοση. Η εβραϊκή παράδοση περιέχει μέσα και ζωροαστρισμό, έτσι. Σαφώς επηρεασμένη από Μεσοποταμία, έτσι. Ασσύρι και πάει λέγοντας. Βαβυλώνη. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Να κάνω και μια ενημέρωση σχετικά με την ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη... Έχουμε βρει έναν πολύ έτσι ενδιαφέρον χώρο, ο οποίος ήθελα εγώ πάρα πολύ καιρό να τον επισκεφθώ για να πραγματοποιηθεί εκεί μια έρευνα. Τον έχω επισκεφθεί 5 φορές συγκεκριμένα από το 2010. Ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα εκεί πέρα. Έχουμε πάρει ήδη τα ημερήσια πλάνα μας, έχουμε κάνει την ημερήσια επίσκεψή μας, έχουμε ήδη κατασταλάξει στον τρόπο μεθόδου έρευνας εκεί πέρα κτλ. Μένει να πραγματοποιηθεί η πρώτη βραδινή έρευνα και μετά η δεύτερη βραδινή έρευνα. Αυτά όσον αφορά τη δραστηριότητα της ομάδας και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Έτσι. Εννοείται φυσικά ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι εκτός Αττικής οι οποίοι τους έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και αυτούς σιγά σιγά να συμμαζευτούμε λίγο, γιατί συμβαίνουν και... λέει ο Τάσος, λέει, ξέρω πως είναι αργά η ώρα τώρα που έγραψε τέτοια ερώτηση. Δεν έχει σημασία. Γιάννη, πιστεύεις πως έχουν να κάνουν με τον συλλογικό ασυνείδητο οι προφητείες και την πρόσβαση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος σε αυτό, ή είναι περισσότερο θέμα αποκάλυψης ή ψυχικών ικανοτήτων? Τώρα πάμε στον Carl Jung τώρα, Τάσο. Η ερώτηση που κάνεις τώρα, δηλαδή ότι υπάρχει ένα συλλογικό ασυνείδητο το οποίο κάθε άνθρωπος με κάποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό και είναι μια συλλογική ασυνείδητη γνώση, ας πούμε, η οποία ο άνθρωπος μπορεί να έχει πρόσβαση. Πάει και κολλάει αυτό λίγο με τη θεωρία με τα κασικά αρχεία τώρα. Αλλά στη λογική της ανθρώπινης συλλογικής συνειδητότητας, θα το πούμε έτσι, μιλάμε για κάτι, δεν μιλάμε για κασικάρχια, έτσι, μιλάμε για ότι κάπου υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μας συνδέει όλους και ότι αναδιαστήματα κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα μέσω συναισθημάτων, έντονων συναισθημάτων ή ελεγχόμενα εφόσον το καλλιεργήσουν, να παίρνουν πρόσβαση σε αυτό, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν, μάλλον όχι πρόσβαση, ενσυνειδητότητα αυτού και να μπορούν να το ελέγχουν. Έτσι εξηγείται και αυτή ήταν, ας πούμε, και η θεωρία του Carl Jung μέσα σε άκρες, έτσι. Και φυσικά και πάνω σε αυτό το κομμάτι ο ίδιος ο Τανάγρας δούλευε και είχε άποψη σε αυτό. Ότι υπήρχε μια πανανθρώπινη, στο πούμε, ένα δίκτυο το οποίο συνδέει όλη την ανθρωπότητα. Έτσι. Ο Τρόνερ 12 λέει, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο στο οποίο αξίζει κανείς να διαβάσει, είναι του Στράτου Θεοδοσίου και Μάνου Δανέζη, στα έχνη του Ιχθύς, ονομάζεται, λέει πολλά πράγματα για την Καμπάλα, αστρολογία, μεσσία κτλ. Τώρα πάνω σε αυτό που λέει και ο Τάσος, Λένε πως το μέλλον ήδη έχει γραφτεί και ουσιαστικά ό,τι γίνεται μας αποκαλύπτεται. Αυτό λέει και η Ορθοδοξία, έτσι. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Δηλαδή όταν γνωρίζουμε την ύπαρξη του Θεού, πιστεύουμε στην ύπαρξη, δηλαδή μας αποκαλύπτεται. Γι' αυτό λέμε και η αποκάλυψη του Ιωάννη. Είναι γεγονότα τα οποία θα συμβούνε. Αλλά μας αποκαλύπτονται, ναι μεν, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει γενικά με τις προφητείες, αυτό σε άλλο podcast, με την προφητολογία γενικά, αλλά μας αποκαλύπτεται, γιατί σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το, έχουν ήδη γίνει όλα αυτά. Απλώς εμείς ζούμε μέσα σε αυτό το πράγμα και κινούμαστε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αποκάλυψη. Τώρα, όσον αφορά τη δυνατότητα, το ότι μας αποκαλύπτεται κάτι και έχουμε την ικανότητα αυτή, με τις ψυχικές ικανότητες, ναι, έχει να κάνει και σχέση με τις ψυχικές ικανότητες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτές τις ψυχικές ικανότητες, ότι είναι, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λιγότερο σημαντικός από κάποιον που έχει αυτές τις ψυχικές ικανότητες. Ο κάθε άνθρωπος έχει πράγματα μέσα του τα οποία αν τα καλλιεργήσει προς το κοινό όφελος που λέγανε και αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, προς το κοινό όφελος, δηλαδή προς το όφελος του συνόλου αλλά και του περιβάλλοντος γύρω μας, είναι ωφέλιμα. Κάποιος έχει ψυχικές ικανότητες, κάποιος έχει γνωρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά μαθηματικά, γεωμετρία, σχεδιασμό, προγραμματισμό. Κάθε άνθρωπος έχει κάποιες ικανότητες. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει ψυχικές διαφοροποιείται ότι είναι κάτι καλύτερο. Έτσι. Αλλά είναι προφανές ότι σε όλη την ανθρώπινη ιστορία υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κοντά τους ήθελαν έναν τέτοιο άνθρωπο. Και συνήθως αυτοί που ήθελαν κοντά τους έναν τέτοιον άνθρωπο, που ακόμα και σήμερα οι ηγέτες έχουν έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα τους, θέλουν να μπορεί να έχει αυτές τις ψυχικές ικανότητες ώστε να προβλέπει καταστάσεις, να το αποκαλύπτονται καταστάσεις. Ακόμα και σήμερα οι ηγέτες, χωρίς να το δείχνουν πλέον όμως, έχουν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, όπως έκανε ο Τζον Ντι, ο Νοστράδαμος. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Απλώς πλέον, επειδή η ατζέντα είναι διαφορετική, δεν το προβάλλουν. Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουν. Έτσι. Η ώρα είναι 12 παρά 12, παιδιά. 12 παρά 10. Ελπίζω να δώσω αρκετή τροφή για σκέψη το απόψινό podcast. Ξανά χρόνια πολλά, παιδιά. Πού και πού να λέμε κάνα όχι, έτσι, για να δείχνουμε σθένος. Δεν μπορούμε να λέμε σ' όλα ναι στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στη χώρα μας, να πάνε όλα καλά, να υγιένετε και τα λέμε εις το επανεδύν, παιδιά. Καλό βράδυ.